SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS. Ako po si Oscar Anthony C. David, current officer in charge po ng Migrant Workers Office. Currently po, based po kami dito sa Canberra, sa Philippine Embassy po, pero we are serving all our OFWs sa buong Australia.
Magandang araw po, Oscar. Ano po yung Migrant Workers Office at mga serbisyo ninyo? Ito po ba yung bagong polo?
Magandang araw din sa iyo, Daniel. Yes, tama ka. Ang Migrant Workers Office or MWO, ito yung dating kilala natin na polo or Philippine Overseas Labor Office. Ang MWO po, ang Overseas Branch ng Department of Migrant Workers or DMW, noong 2021 lamang po ito naitatag. And DMW under the Republic Act 11641, otherwise known as the DMW Act, signed by our former President Rodrigo Duterte. Dahil po sa RA 11641, lahat ng services na related sa OFW ay na-absorb po ng DMW. Kabilang po sa mga na-absorb ng na services po nito, from DOLE to DMW, ang Philippine Overseas Employment Administration or POEA, kasama na nga po itong Philippine Overseas Labor Office, at ang attached agency rin po ng na Overseas Workers Welfare Administration or OWA. So yun po. Basically, well, we are providing the same services to OFWs, such as OFW documentation, contract verification, and protection and welfare services para sa mga OFWs. Ang coverage po natin would include the buong Australia po. And then kasama na rin po doon ang islands like Nauru, Vanuatu, Tuvalu, at New Caledonia. So currently based lang po ang office natin dito sa Canberra. Pero we are also serving verification para sa mga kababayan natin na nasa Sydney, Melbourne, at Perth. So kung for example may OFWs po na nakabase sa mga areas na yon, sa amin po rin po ang verification nila.
Okay. So kung ako po ay natanggap bilang skilled migrant worker sa Australia mula Pilipinas, ano po ang kailangan kong gawin to ensure na walang aberya ang pag-process ng aking papers at anong suporta po ang maaasahan ko mula sa Migrant Workers Office?
Kung kayo po ay nasa Pilipinas at nakatanggap kayo ng employment as a skilled migrant worker sa Australia, kailangan nyo pong makakuha ng verified employment contract sa aming opisina. Mm-hmm. Ito po yung process na kailangan upang ang inyong Australian employer sa pamamagitan ng pag-submit ng employment documents. Through the agency hire or direct hire po ang available options naman for the employers para ma-verify yung employment contract.
Okay, so kung ako po ay naka-student visa naman dito sa Australia at na-offera ng work visa, ano po ang kailangan kong gawin?
Okay, para naman po sa mga kababayan natin na nakapagtapos ng courses sa Australia, ibig sabihin po nito ay matatapos na rin po yung student visa nila. Mm-hmm. So by that time, kung after natapos yung student visa nila, maaring mag-change yung visa nila. Normal setup po dito sa Australia is from student visa, nako-convert sila into graduate visa. Mm-hmm. Kung mas maswerte naman po sila, makakahanap sila diretso ng employer, which is the visa 482. Or other visas such as employer-sponsored visas 491 or 494 at state-sponsored visa 491. So, yung mga visas po na yun, from student visa, pwede ho silang magpa-verify sa amin nun. Kasi consider na po silang employed. Temporary visa holder sila, mm-hmm, na may employment na rin pong kasama. So, they will be considered as OFW, which means kailangan na rin po nila magpa-verify sa amin ng employment contract.
Okay, so klaro naman po yun. Magandang explanation, no? Oscar, doon naman sa mga Filipinos in distress dito sa Australia, paano tinutulungan ng inyong opisina ang mga nai-scam na mga nais mag-migrate o biktima ng illegal recruiter or distress skilled workers?
O yun po, kung po sila naman po ay, ang mga kabayan natin ay nabiktima po dito sa Australia, kami po ay handang tumulong sa kanila. Makipag-unayin po sila sa amin upang matulungan namin sila na maalis sa distressful situation. With the coordination po ng Philippine Embassy and our consulates, we will assist them sa anumang needs nila, and that would also include legal assistance and repatriation kung kinakailangan. Kung sakalin man po na nasa Pilipinas sila at doon nangyari yung scam, katulad ng fake offer of employment, maaari rin po silang mag-file ng complaint sa pinakamalapit na DMW office sa Pilipinas. Sila man ay nasa syudad or provinces, maaring maipasara ng DMW o ma-blacklist ang mga illegal recruiter na based sa Pilipinas.
Okay, so importante po yung inspection na ginagawa. Gano po ba kadalas itong labor inspection? Ginagawa po ba ito ng inyong opisina o ng isang Australian government agency?
For Australia po, ang in charge po in terms of inspection po dito sa Australia is that would be the Australian government through the Fair Works Ombudsman. Sila po ang may authority to conduct labor inspections. Usually kapag may mga labor complaints, kami na natatanggap, na sa tingin namin ay may violation sa part ng employer, we always recommend na ang mga kababayan natin ay tumawag sa Fair Works Ombudsman. That would be the hotline number 131394. Ang FWO po, sila po ang may power to investigate and conduct labor inspections and enforce compliance related to Australian workplace law.
Mensahe po ninyo sa mga hardworking Filipino workers dito sa Australia.
So sa lahat po ng ating mga kababayan na nandito sa OFW dito sa Australia, always remember po, kaantabay niyo po kami sa inyong buhay abroad dito sa Australia. Handa po kami, ang Migrant Workers Office, na tumulong at magbigay sa inyo ng serbisyo. Kung may concerns po kayo, maaari nyo kaming ma-reach out sa email mwoaustralia@philembassy.org.au, at maaari nyo rin po kaming tawagan or i-text sa aming hotline na 0401-312-924. And meron din po tayong Facebook page na Migrant Workers Office Canberra, Australia. Maraming salamat po sa inyo.
Maraming salamat din po sa inyo, Oscar.
Thank you rin, Daniel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.